Goddag og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør her på Finans. Det er torsdag, kalenderen skriver den 23. september, og jeg har som altid tre paneldeltagere klar her i studiet på Rådhuspladsen i København. Først vil jeg byde velkommen til dig, Henrik Ørholz. Du er blandt andet erhvervskommentator på TV2 og boganmelder for Børsen. Velkommen til dig.
Tak.
Dagens næste gæst det er dig, Anna Buchardt. Du er landeschef her i Danmark for investeringsplatformen Nordnet. Velkommen til dig.
Tak.
Og til sidst velkommen til vores faste paneldeltager, Anders Heide Mortensen, erhvervskommentator og kommunikationsrådgiver. Velkommen til.
Tak.
Vi har helt som normalt tre emner på programmet denne uge. Først skal vi tale om den sexchikane-sag, der har sendt rystelser gennem dansk landbrug. Dernæst skal vi tale om den gældstyngede kinesiske ejendomsgigant Evergrande. Og til slut så slutter vi af med at lige vende erhvervsminister Simon Kollerup, der freder boligmarkedet til stor ærgelse for nationalbankdirektør Lars Rohde. Det var dagens tre emner. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Vi starter denne uges program i landbruget. For her har en sag om sexchikane ramt avlsvirksomheden Danbred, som er delvist ejet af landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare. Tre kvinder i virksomheden har nemlig klaget over topchefen Thomas Murmann Henriksen, der har udvist en krænkende adfærd. Den her historie den blev offentliggjort onsdag morgen på Finans. Onsdag aften, altså samme dag, der melder Thomas Murmann Henriksen ud, at han trækker sig som topchef i Danbred. Så man kan selvfølgelig godt sige, at så er den sag ud af verden, men nej, det er den overhovedet ikke. For det, der er rigtig interessant ved den her historie, det er hele forløbet op til, at Thomas Murmann han trækker sig onsdag aften. Lad os lige skrue tiden nogle måneder tilbage. Fordi Thomas Murmanns interesse for kvindelige medarbejdere har ifølge flere kilder, som Finans har talt med, været velkendt i Danbred i flere år. Men ved en firmafest her i juni, der blev direktøren særdeles nærgående over for tre kvinder. Og efter festen, der sender en gruppe på 18 mellemledere et fælles brev til bestyrelsen, hvor de skriver, at de ikke længere vil stå model til topchefens opførsel over for de kvindelige medarbejdere. Vi kan ikke ansvarsfuldt se til længere, at de unge piger i firmaet bliver forulempet og befamlet, hedder det i brevet. Vi skal nok dykke videre ned i sagen og hele historikken, men jeg vil lige starte med at spørge panelet. Hvordan vil I reagere som bestyrelsesformand, hvis I fik sådan et brev fra en større ledergruppe i jeres virksomhed?
Jamen altså, jeg vil sige, det er jo den største alarmklokke, der overhovedet kan ringe. 18 mellemledere, der i enighed skriver sådan et brev der, og det bliver jo meget, meget offentligt. Så er man ude på den helt store klinge lige fra starten.
Henrik?
Jamen, det er jo aldeles uhørt, sådan noget sker, fordi det, at 18 mellemledere de skriver direkte til bestyrelsen, det er jo sådan en slags mytteri, og det gør man jo først, når tingene er helt galt. Men det, jeg synes, der er interessant at bemærke her, det er, at hvis det havde været en international virksomhed, en stor international virksomhed, så havde man reageret meget hurtigere. Et lille eksempel, der kan vise det, det er, at jeg kender to store internationale virksomheder med hovedkvarter i udlandet, med dansk datterselskab, og der var der nogle ledende medarbejdere, der havde pillet lidt for meget ved nogle unge kvindelige medarbejdere under julefrokosten fredag. Mandag blev de fyret. Der var ingen pardon.
Anders Heide, hvad vil du gøre?
Jamen, jeg vil bare følge op på det, Henrik. Han siger, at jeg har også været i en koncern, hvor det var et problem. Det var fredagen, problemet var, og mandagen var manden ude.
Så sådan en klar tilkendegivelse for alle tre om, at det burde have haft nogle konsekvenser med det samme. Det er så ikke helt det, der sker i Danbred, fordi selskabets bestyrelse de igangsætter godt nok en hurtig intern undersøgelse, som konkluderer, at der er grundlag for alvorlig kritik af topchefen. Men bestyrelsen kommer også frem til, at han kan blive i sit job. Og de her tre kvinder de bliver efterfølgende tilbudt en undskyldning af bestyrelsen og topchefen sammen en godtgørelse. Den ene bliver tilbudt 50.000 kroner, mens de to andre bliver tilbudt 25.000 kroner. Og i en mail til medarbejderne i starten af juli, der skriver bestyrelsesformanden i Danbred, Christian Juncker, og jeg citerer, da der er tale om en adfærd fra Thomas' side, der er afgrænset til alene at finde sted ved personalefester, og da Thomas har forstået og erkendt, at han har handlet forkert, har bestyrelsen vurderet, at det er muligt, at Thomas fortsætter som direktør for Danbred. Beslutningen er alene begrundet i en samlet vurdering af, hvordan Danbred kan fortsætte den positive udvikling. Kort efter den her mail, der stopper virksomhedens finansdirektør Jesper Wikkelsø Jensen, chefjuristen Morten Skrold og HR-direktøren Andrea Winter. Hvad tænker I om den måde, som bestyrelsen har håndteret sagen her i selskabet, Anders?
Jamen, det er jo højst besynderlig forklaring, de kommer med. Fordi manden kun tager papirer til firmafester, så kan han godt blive ved med at sidde og passe sit daglige arbejde. Det vil sige, hvordan kan nogen, der har set, hvad manden gør, have respekt for hans ledelse, for hans adfærd. Hvordan kan han være en rollemodel i Danpilot, efter han har gjort, hvad han har gjort til en firmafest? Det er jo et absurd dårligt argument, og efter min mening enten udtryk for dårlig dømmekraft, eller udtryk for, at der er meget mere på spil end sexchikane i den her sag.
Henrik?
Og det er nemlig helt rigtigt, fordi vi ved jo ikke, hvad der står i den der advokatundersøgelse, der er foretaget, fordi der kan være mange andre ting i spil også. Det aner vi ikke. Og det, at CFO'en også har trukket sig, det kunne jo tyde på, at der måske har været nogle andre ting også i virksomheden, som ikke har fungeret helt ordentligt. Men vi ved det ikke, fordi den rapport, den er mørklagt, den har ikke engang de chikanerede kvinder fået mulighed for at se. Og det vil jeg godt skyde ind, at jeg synes ikke, det er heldigt, at man ikke har lagt den rapport frem.
Anne, du er jo topchef. Hvis du var finansdirektør i en virksomhed, og topchefen han gik og pillede ved nogle af de ansatte, og han fik lov til at fortsætte, kunne du selv se dig selv arbejde sådan et sted?
Nej, det kunne jeg ikke. Men altså, det er jo også derfor, jeg tror, det blev sagt lidt tidligere, at det første, der sker med sådan nogle ting, det er jo typisk, at de bliver håndteret internt. Det her med at sende et brev til bestyrelsen, det er sådan lidt sidste udvej. Og det indikerer måske netop, uden at vi ved det, men det kunne godt indikere, at der er nogle andre ting, som ikke er helt, som man kunne drømme om.
Inden vi sådan lige går videre, fordi sagen udvikler sig selvfølgelig videre herfra, så skal vi lige se lidt på, hvad Danbird egentlig er for en virksomhed. Fordi Danbird, de er specialister i det, der hedder grisegenetik og sælger avlsdyr og sæd til landmænd i store dele af verden. Og firmaet er i Landbrugsavisen blevet betegnet som et guldæg for landbrug og fødevarer og havde sidste år en omsætning på 1,2 milliarder kroner. Landbrug og Fødevare, altså landbrugets store interesseorganisation, de ejer 51% af Danbred, mens resten af ejerskabet er fordelt mellem den danske grovvarekoncern Danish Agro og DBI Holding, der er ejet af blandt andet den tidligere Arla-direktør Jens Bigum. Men lad os lige vende tilbage til sagen, fordi de her tre kvinder, krænkede kvinder, de er ikke tilfredse med undskyldningen fra bestyrelsen og topchefen. Så i slutningen af juli, der skriver de et direkte brev til ledelsen i Landbrug og Fødevare, og de skriver, vi er blevet seksuelt chikaneret, lyder det i henvendelsen fra de tre kvinder. Herefter beskriver kvinderne deres oplevelser med den administrerende direktør og forløbet med den interne undersøgelse, som kvinderne i brevet betegner som en skueproces. Kort tid efter, der får de et svar fra Landbrug og Fødevares topchef Anne Arnum og formanden for Landbrug og Fødevares griseproduktion Erik Larsen, som skriver, det er stærkt beklageligt, at Danbird ikke har været en attraktiv arbejdsplads, hvor alle har kunnet trives i det daglige og ved festlige lejligheder. Og så sker der ellers ikke mere. Og flere af de her tre kvinder, har efterfølgende valgt at forlade Danbird. Finans, min kollega, som har skrevet sagen her på Finans, de har forelagt sagen for Annette Bockhorst, som er professor i statskundskab på Aalborg Universitet, og hun er også forsker i seksuel chikane. Hun siger, bestyrelsen har stillet sig bag direktøren og absolut ikke på de krænkede side. Er I enige, altså har bestyrelsen slået en ring om direktøren i den her sag? Henrik?
Både ja og nej, fordi at det, de jo har gjort, det er at prøve at se, om de kan lukke det med en mindelig løsning. Og jeg noterer mig også, det er en advokatundersøgelse, og god jura siger jo altid, at når man har en retssag eller noget ubehageligt, så skal man altid prøve at forlige det så vidt som overhovedet muligt. Og jeg har også noteret mig, at den advokat, som de har sat til at stå for det her, hun er jo specialist i meditation og forhandlingsteknik og blive enige om ting. Så jeg ser det som et forsøg på at gøre det, men jeg er også nødt til at sige, at det var slet ikke nok, og det er også derfor, det endte, som det gør. Og de var også nødt til at ende det på den måde der, for der var ikke nogen udvej. Det ville komme til at skygge for hele virksomheden. Og tænk på den direktør, hvis han skulle have et salgsmøde, det første, der blev taget op af skuffen, det var det ikke dig, der i øvrigt havde den der ubehagelige sag? Altså, de var nødt til at gøre det.
Jo, og man kan jo heller ikke sige, at en sag er landet, når der står tre krænkede kvinder tilbage og er totalt utilfredse og ikke har fået lov at læse en advokatundersøgelse. Altså, det her, det lugter af, at man er ekstremt tonedøv over for de ting, der rører sig i vores samfund omkring sådan nogle sager her. Og måske kunne man også godt i en stille stund tænke, at landbruget er et traditionelt mandsdomineret sektor. Og hvis jeg har forstået det rigtigt, så sidder der 9 mænd fra den sektor i den her bestyrelse. Det er måske en tanke værd.
Anders?
Ja, jeg vil gerne vide, hvad er den rigtige årsag til, at man ikke handler. Der er en årsag, det er jeg overbevist om. Og her kan man blive meget spekulativ, men man kan også blive så spekulativ, så det bliver injurerende. Men jeg vil gerne vide, hvad er grunden til, at bestyrelsesformanden holder hånden over sin direktør på et tidspunkt, hvor han helt åbenlyst er ude noget, han ikke overlever som direktør. Det gør han ikke, og det har de jo vist allerede fra foråret. Jeg vil gerne indskyde, der sker jo absurde ting i Danbred her i foråret. Halvdelen af ledelsesgruppen går. Der er ikke andet end ubesatte stillinger. Det, når man læser Landbrugsavisen, så kan man se, at det her med grænsesagen, det er jo sådan set bare flødeskum på lavkagen, ikke også? Så det er en organisation, hvor det brager, som når isen er ved at slippe en forårsdag, det knager og brager derinde. Der er et eller andet på spil.
Henrik, du markerede også lige.
Jamen, den analyse, som Anders kom med, det er jeg fuldkommen enig i, fordi det er jo bare toppen af isbjerget, det her, og det er det, der lige har fået den her til at vælte ud. Det, der kommer til at ske nu, det er, at de er nødt til at reset den her organisation, der starter forfra, og få lavet en ny organisation, få skiftet ud på ledende poster, og måske helt også op i bestyrelsen. Men jeg mener ikke, at vi skal begynde at plaffe på landbrug og fødevare i den her sag, fordi det ligger et andet sted. Det vil være næsten upassende, hvis de begynder at blande sig i en bestyrelsesarbejde.
Men lige præcis landbrug og fødevares rolle skal vi også lige vende. Men vi tager lige, fordi som sagt, så onsdag aften, samme dag som nyheden kommer ud, der vælger Thomas Mumann Henriksen så at trække sig. Der kommer en pressemeddelelse for Danbred, og der siger han, det er vigtigt for mig, at min person og de fejltagelser, som jeg har begået, ikke kommer til at skygge for Danbreds videre udvikling. Med den store opmærksomhed, der er på min person lige nu, har jeg vurderet, at det ikke er til gavn for selskabet, at jeg fortsætter som direktør. Tror I, at han var blevet siddende, hvis ikke den her sag var kommet i pressen?
Jamen selvfølgelig var han jo skrevet på et eller andet tidspunkt af, fordi hvis ikke bestyrelsen reagerede på, at der er uro i organisationen, så er det altså ikke deres opgave voksen. Og jeg vil også godt sige, at hvis en virksomhed har en omsætning på 1,2 milliarder kroner, og der er 49 millioner på bundlinjen, det er altså ikke så overvældende godt resultat. Altså, nu kender jeg ikke landbrug og fødevare og søger i organisationer, hvad der ellers er i deres farvand, men jeg vil sige, at det er ikke et imponerende resultat.
Har Anne egentlig ret i for den pointe, du kom med før, nemlig at landbrug måske er lidt et mandefag stadigvæk, og der hersker måske nogle værdier der, som det er måske det er sådan en super tanker, det er så lang tid at vente. Anders, er du enig i den analyse?
Altså kun delvist, fordi Anne Arnung vil jo ikke være blevet direktør, hvis man har haft det syn på kvinder, som du jo sådan jonglerer med derovre, ikke også? Og der vil jeg så igen bare lige sådan hæve hånden og så sige, hvis tre kvinder, der er blevet krænket helt objektivt og følger op i en, de har fået medhold i en advokatundersøgelse, de har fået tilbudt en kompensation, så skriver de til en kvinde, der sidder i toppen af Landbrug og Fødevare og siger, ved du egentlig, hvad der foregår? Og hun gør ingenting. Jeg synes ikke, at Anne Arnung har vundet en ekstra udmærkelse som direktør i dag.
Henrik, du markerer.
Både ja og nej, altså, fordi jeg kan sagtens følge det på en måde, og så alligevel ikke, fordi jeg synes ikke, at de skal ind og blande sig i bestyrelsens arbejde over den, fordi de er jo nogen, der sidder lidt længere væk fra tingene. Men jeg også skynde mig at sige, jeg synes ikke kun, det er et kvinde-issue, fordi det er ikke kun et spørgsmål om mænd og kvinder, det er også et spørgsmål om nationaliteter, fordi hvis der havde været amerikanere med i den bestyrelse, eller englænder med i ledelse, hvor man har nogle meget hårde traditioner for at slå ned på de her ting, så har man reageret meget hårdere.
Anne?
Jeg har lige en enkelt kommentar til Anders, det kan jeg ikke nære mig for, fordi jeg synes jo, at det er meget svært at sige, at der er en en-til-en sammenhæng mellem, om en sektor kan have en kvinde som chef for landbrug og fødevare, og om man så nogle steder ude i enkelte virksomheder stadigvæk har en kultur. Men det primære i den her sag, det synes jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er det her, at det er det, der er årsagen til hele sagen. Der kan sagtens ligge masser af andre ting nede under, som vi har talt om. Men det, at man tror, at man kan slippe afsted med det, det er det, jeg synes, der indikerer, at man ikke, altså, at man er en lille smule tonedøv.
Jeg sagde lige før, at vi lige skulle vende Landbrug og Fødevares håndtering af den, fordi de bliver jo inddraget i og med, at de her tre krænkede kvinder skriver direkte til ledelsen i Landbrug og Fødevare. Og man kan selvfølgelig sige, det vil vi også lægge ind på, at bestyrelsen i Danbred har, hvordan de håndterer sagen, men Landbrug og Fødevare er altså en af landets største erhvervsorganisationer. Altså, vi har haft MeToo nu i flere år. De kan umuligt ikke have opdaget, hvad der sker ude i resten af verden, og så håndterer de sådan en sag på den her måde. Det virker sådan lidt, fra mit synspunkt i hvert fald, sådan lidt tonedøvt fra Landbrug og Fødevares side, at man simpelthen bare tager skyklapperne på, og så vælger man ikke at blande sig rigtigt i sagen. Hvad tænker I om deres måde at håndtere det her på, Anders?
Jamen, jeg går tilbage til den der ting, vi ikke kan se, fordi den foregår bag bagtæppet, og her spekulerer jeg jo, og det må vi jo sådan have lov til at gøre uden at få en jurysag, er der nogle magtalliancer i bestyrelsen, hvor man sammen med Thomas Mumann Henriksen har sagt, du må næsten skære ud, som du vil, men da du har lagt en strategi, vi tror meget på, de har nemlig lagt en meget aggressiv vækststrategi for det næste år. Den kom også i foråret, hvor resten af ledergruppen skred, sjovt nok ikke, så står han der med sin vækststrategi. Hvis man har bundet sig til masten, direktøren og bestyrelsesformanden og nogle flere, så giver man jo ham en snor, som er alt for lang. Men det bliver man også nødt til, fordi man netop har bundet sig til masten om et fælles projekt, der hedder om at få Danbrit til at vokse. Jeg tror, det er det, der er den sande, årsag her.
Hvad siger du, andre? Har Landbrug og Fødevare håndteret det her ordentligt?
Det er jo lidt svært, ikke? Fordi vi ved jo ikke helt præcis, hvad der foregår bag det tæppe, som Anders omtalte før. Men det er jo ekstra kompliceret, fordi hvis det var 100% ejet af Landbrug og Fødevare, så er det vel lidt nemmere at reagere på det. Men der er jo også nogle private virksomheder, der er aktionærer i det her. Og dermed så er det en ekstremt kompliceret cocktail i det her spil. Så jeg vil nok sige, at jeg vil nok plaffe mest på bestyrelsen i Danbrit, og Landbrug og Fødevare står jo ligesom bag tæppet som en af den største aktionær med 51% ejer en del. Så den er lidt svær at sådan lige sådan plaffe på.
Men burde Landbrug og Fødevare ikke, når de kan se, at bestyrelsen håndterer det her på en lidt speciel måde, burde de så som majoritetsejer ikke træde ind og sige, venner, nu sørger vi altså for, at det bliver skåret igennem her, nu gør vi noget?
Altså, jeg vil nok sige det på den måde, at det kan man undre sig over, at de ikke har gjort.
Jeg synes, vi skal lukke den der, og så hopper vi videre til dagens næste emne. Vi skal nemlig en tur til Kina, fordi der har den gældstyngede kinesiske ejendomsgigant Evergrande skabt stor uro og frygt på de finansielle markeder. Og årsagen det er, at Evergrande har en astronomisk gæld på over 300 milliarder dollars og en akut mangel på likviditet. Nyheden betød mandag, at der var store aktiefald både herhjemme, men også i resten af Europa og i USA og resten af verden i takt med, at nervøsiteten på markedet den bare voksede. Fordi hvilken betydning vil det få for verdensøkonomien, hvis en af Kinas største virksomheder kollapser? Inden vi går videre, så skal vi lige slå en ting fast, og det er, at den her sag den udvikler sig hele tiden. Vi optager det her program torsdag formiddag, så når vi nu diskuterer den her sag, så gør vi det ud fra, hvad vi ved, det vi kan give ind i studiet her kl. 11.30. Så hvis du som lytter sidder og hører bundlinjen i weekenden, og Evergrande efterfølgende er kollapset eller blevet reddet, og du så tænker, hvorfor siger de ikke det, så er det altså derfor. Vi ved kun, hvad vi ved lige nu. Tilbage til sagen. Hvor nervøse skal vi være for det, der sker i Evergrande? Fordi der er jo mange, der allerede har væsket en ny Lehman Brothers, som var den her amerikanske investeringsbank, der krakkede i 2007, hvis jeg husker korrekt, og udløste finanskrisen. Er det sådan et ren hysteri, at man sammenligner med dem, Anne?
Jeg synes ikke, det er hysteri, men jeg tror heller ikke, at det er det, der egentlig er den største risiko. Der er ikke nogen tvivl om, at der er efterhånden en mere og mere skrøbelig økonomi i Kina. Kina kan ikke være det samme vækstlokomotiv længere. Og så er det klart, at sådan en sag her i et land med en kæmpe ejendomssektor, det giver nogle bølgeskulp. Men nej, jeg tror ikke, det her bliver den nye Lehman, og Jeg tror, det handler om noget helt andet. Jeg tror, aktiemarkedet er lidt halvnervøst for tiden.
Henrik, hvad siger du?
Jamen, jeg kiggede lidt noget statistik, jeg modtog i går, og hvis vi kigger tilbage i historiebogen, så Lehman Brothers krakket, ikke? Det var 8 gange større end det her, så det er en helt anden dimension, det handler om. Så dermed så er sammenligningen ikke korrekt med Lehman Brothers, som mange medier har gjort. Men alligevel, jeg kan sagtens dele den der nervøsitet, der er for aktiemarkedet lige for øjeblikket. Men det er også en erkendelse af, at der er ikke så mange nyheder i aktiemarkedet, og det betyder så, at de nyheder, der er, de får meget spalleplads rundt omkring airtime i medierne. Men når det er sagt, så er der også grund til bekymring for den kinesiske økonomi, fordi det er en økonomi, der har haft en voldsom vækst, og den er voldsomt forgældet. På den anden side set, så er det også værd at huske på, at de her ejendomsselskaber, det er faktisk meget fragmenteret industri. Altså selvom de er de største i Kina, så har de en markedsandel på kun 4%. Så hvis de krakker, ja, det er ikke godt, men det er ikke det, der kommer til at vælte det store finansielle lokomotiv.
Anders, har du været nervøs for pensionspengene her de sidste par dage?
Nej, jeg er i den lykkelige situation. Jeg har ikke så mange af dem, som mange andre har. Så derfor så går jeg glad i seng og står glad op. Det, jeg hæfter mig ved i den her sammenhæng, det er, at en ting, som ikke er så godt, nemlig Evergrande, de er begyndt at betale deres afdrag med nogle penge for nogle lejligheder, de har fået ind, uden at lejlighederne er opført. Det er ikke så godt, når man begynder at betale kreditorer med penge, som man har fået for noget, man ikke har leveret endnu. Men så har vi jo haft Lehman Brothers før, og der blev vi jo taget næsten på sengen. Det var sådan totalt, hvad sker der her? Sådan erindrer jeg Lehman Brothers. Det er vi jo ikke her. Altså advarselslamperne har blinket et stykke tid. Og så den med uro på aktiemarkedet, der så jeg sådan en sjov analyse på LinkedIn her i morges, som at der har været sådan 3 perioder siden sommerferien, hvor der har været meget tale om, nu er der grund til at være urolig, nu sker der meget. Men det måske er blevet gået hen og blevet en tilstand på et aktiemarked, som sagt performer sådan rigtig fint. men selvfølgelig rammer man på et tidspunkt.
Så fordi altså, da coronakrisen ramte i marts sidste år, så der tog markederne et gevaldigt dyk, og jeg tror, alle gik lidt i panik. Så skete der jo det her, at det relativt hurtigt rettede sig, og siden da, der er markederne bare bulret frem. Men afslører det, vi ser her nu, ikke også, at der under den her aktieeufori gemmer sig en latent frygt i alle investorer om, at de her gode, fede tider, vi oplever lige i øjeblikket, der skal det mindste til, før de vælter, Henrik?
Jamen, den er der jo altid, ikke? Og det er klart, når der har været store stigninger i en periode, så kommer der altid en periode, hvor at der kommer stor usikkerhed, og måske endda også fald. Mm. Så det er jo meget logisk, at aktiemarkedet er på den måde. Men hvis man kigger på sådan en som Lars Tvede, der plejer at have ramt rigtig ofte rigtigt med hans prognoser, så siger han jo, at det er jo fede tid, der venter os forud mange år frem i tiden. Og ja, den holdning abonnerer jeg altså en lille smule på.
Jamen, jeg tror, vi skal skelne super meget mellem, hvad sker der med verdensøkonomien, og hvad sker der med aktiemarkedet her lige på den korte bane. Fordi Evergrande er en stor lokal kinesisk historie. Hvis man ser på verdensøkonomien generelt, OECD har lige været ude med nogle rigtig pæne vækstprognoser. Her i Danmark har vi lige haft Nationalbanken ude med nogle rigtig pæne vækstprognoser. Så det, altså den her store sårbarhed, man taler om i forbindelse med corona, den tror jeg egentlig, vi skal lægge en lille smule bag os. Men 18 måneders næsten uafbrudt stigning på aktiemarkederne, det er noget, der begynder at kalde på en korrektion, og det er jo også derfor, Anders han observerer alle de her historier, der kommer om, uha, er det nu ulven kommer, eller er det nu den kommer? Det er meget almindeligt.
Og hvad der sådan konkret sker i Evergrande, det er jo også behæftet med stor usikkerhed. Det sidste, jeg læste her i dag, inden vi gik i studiet, det var, at man forløbig har indgået en aftale med nogle af kreditorerne vedrørende betalinger på nogle af de mest kritiske obligationslån. Så status lige nu er, at alt stadig er meget usikkert, men den værste frygt ser måske lidt ud til at være sparket til hjørne, i hvert fald lige forløbig. Og der går også nogle rygter om, at den kinesiske stat overvejer at rekonstruere selskabet og splitte det op i nogle mindre bidder. Men den her sag har altså også været med til at kaste lys på, at der måske er nogle større strukturelle problemer på det kinesiske ejendomsmarked. Blandt andet så har storbanken Bank of America været ude at sige, at et krak kan skabe en dominoeffekt, som også kan rive andre af Kinas største ejendomsgiganter med i faldet. Og det kan jo så ramme den kinesiske økonomi og også ramme verdensøkonomien. Er det virkeligheden, kan man sige, det kinesiske ejendomsmarked som helhed, vi skal frygte robustheden af, og ikke bare det her specifikke selskab? Hvad tænker I, Anne?
Jamen, altså det kinesiske ejendomsmarked, det har jo i mange år oplevet voldsom vækst. Det er et spørgsmål om kinesere, der flytter fra landet ind til byerne, og der har været næsten umættelig efterspørgsel siden 90'erne, vil jeg næsten sige, i forhold til at bygge nyt ind i byerne. Og det er klart, sådan en efterspørgsel, den bliver efterhånden mættet. Det her er en enormt forgældet sektor, og den fylder ret meget af den kinesiske økonomi. Jeg hørte et tal omkring 25%. Så det er et højt tal, også sammenlignet med andre lande. Så det er selvfølgelig en risiko, og den sektor, den er ikke sund. Men altså, hvis vi kigger på, hvordan de hænger sammen med underleverandører osv., så handler det meget om et, man kan sige, nationalt kinesisk problem, mere end det den globale økonomi, vi taler om.
Henrik?
Jamen, det er jeg meget enig i, det du siger, Anne, men der er en ting, jeg har kået tænke over de sidste par dage, det her, det er, hvorfor regulerer man ikke hele den her developer-sektor lidt mere? Fordi hvis jeg prøver at se, hvor mange banker, der kommer i vanskeligheder på grund af nogle vilde ejendomsprojekter, så er der simpelthen så mange i historiebogen. Vi kan også se, den første dansk bank, der krakkede i forbindelse med finanskrisen, det var Spar Trelleborg i 2007, og det var også på grund af ejendomsprojekter. Og det hele historiebogen er fyldt med det der. Hvordan kan det være, at de kan få lov til at fare så meget vildt rundt, både i Kina og i Danmark og i resten af verden? Det har gået sådan tænkt lidt over de sidste par dage, fordi man regulerer folk med deres private boliger, hvor meget de belåner og alt muligt der. Men når det er noget med ejendom, så tager vi det her mørkebrillerne på og gør ingenting.
Vi lader den ligge der, og så må vi jo så se, hvad der sker fremadrettet. Det kan være, at vi skal tale om det også igen næste uge, afhængig af udviklingen. Det sidste emne, vi skal til i den her uge, der forlader vi jo så Kina og springer hjem til Danmark. Fordi tirsdag, der meddelte erhvervsminister Simon Kollerup, at regeringen trods advarsler fra Nationalbanken, Finanstilsynet og det systemiske risikoråd, ikke har tænkt sig at komme med et indgreb på det ellers brandvarme boligmarked. Udviklingen på boligmarkedet er, nu citerer lige Simon Kollerup, han sagde, udviklingen på boligmarkedet er i gang med en stabilisering, hvor der kommer mere ro på. Det er gode tegn, og derfor er der ingen grund til at gribe ind her og nu. og samtidig ser dansk økonomi sund ud. Husholdningens økonomi er robust, og bankerne er stabile, lød det så altså tirsdag fra erhvervsministeren. Anders Heide, vi har før vendt den her sag flere gange her i bunden, også inden sommerferien eller andet. Og hver gang der får du sådan et julelys i øjnene, fordi du elsker det her slagsmål mellem regeringen på den ene side, og så dem, der vil stramme grebet af boligmarkedet, anført af Nationalbankdirektør Lars Rohde, på den anden side. Og hvis jeg kender dig ret, så er du ikke særlig overrasket over, at regeringen nu hælder de her advarsler ned ad brættet, vel?
Nej, det er jeg ikke. Det er jo sådan set det, de har prøvet at fortælle Lars Rohde i rigtig, rigtig lang tid. Og til Lars Rohdes tiltagende frustration, der sker jo det lige før sommeren, at han inden for samme uge er inde og sige det samme, nemlig kom så med den regulering, først som direktør for Nationalbanken, og det er altså som formand for det der systemiske risikoråd. Og der var vi så nogen, der sagde, ja, og havde du også været formand for Rotary i Holte, så havde du sådan set også sagt det i den egenskab, ikke? Altså nu tror jeg nok, de har hørt, hvad du siger i regeringen, Lars Rohde, og du kan ikke skrue mere op for volumenknappen. Og så bliver han helt ned ad brættet. Han er ved at være i en lidt sårbar position. Ikke som nationalbankdirektør, men som rådgiver for regeringen. For når man bliver hældt så eklatant ned af brættet, som Lars Rohde er blevet nu. I en situation, hvor man helt objektivt kunne have gjort, man har lavet en lille regulering for at imødekomme Nationalbankens argumentation, nemlig at for eksempel det der rentefradrag, som ikke spiller den store rolle for øjeblikket, fordi renten er så lav, skulle vi ikke fjerne det for eksempel. Skulle vi ikke gøre et eller andet indgreb i de rentefrie eller afdragsfrie lån? Man kunne fra regeringens side have gjort noget for at imødekomme Nationalbankdirektøren, ligesom man imødekommer en politisk modstander. Man er ikke enig, men da vi skal leve sammen meget lang tid og have glæde af hinandens råd, så må vi hellere tale sammen. Og det gør man ikke. Og nu står han altså yderst på vippen der og blaffer sådan temmelig vendeforladt og alene.
Hvad siger andre? Henrik, var du overrasket over det her?
Nej, det var jeg slet ikke, men jeg vil godt lige sparke ind her. Jeg er slet ikke enig med Anders her, fordi at det ligger jo faktisk i arbejdsdelingen mellem Nationalbanken og regeringen i det her, siden statsbankrotten i 1813, at Nationalbanken skal være fuldkommen uafhængig af den økonomiske politik. Det er jo det, der er hele begrebet i det. Så Nationalbankens rolle er, så snart der er kommet rigtig i gang i festen, så lukker man baren. Det er deres opgave at være paranoid hele tiden. Og det er også det, jeg ser, det er hans Lars Rohdes hejsende røde flag i flere omgange i forhold til boligmarkedet. Det ser jeg som hans rolle som vagthund. Og jeg vil sige, hvis han ikke gjorde det, så var han ikke hans opgave voksen som nationalbankdirektør. Hans opgave er at være paranoid og sætte foden ned, når festen er kommet rigtig i gang.
Anne?
Jamen, jeg vil sige, jeg var heller ikke overrasket, men jeg har måske også en lidt anden vinkel på det, fordi jeg tænker, der findes vel ikke noget, der er mere notorisk upopulært rent politisk, end så meget som at røre ved boligmarkedet. Så jeg oplever det her først og fremmest som en politisk beslutning, mere end en vurdering af, hvad er risikoen egentlig for en overophedning af dansk økonomi. Og jeg synes, at det er nok værd at lige at holde sig for øje, at man forventer en forbrugsvækst i Danmark på over 6% til næste år. Lønningerne er på vej i vejret, priserne er på vej i vejret. Altså det her med at tale risiko for overophedning, det er positivt, fordi det viser, at vi er ude af coronakrisen, men det betyder måske, at det ikke er super smart at give totalt los på et boligmarked, der især omkring København er gået helt amok.
Ja, det er faktisk rigtig, rigtig godt, du siger det her, fordi det er noget af det, jeg også kommer til nu, fordi i går, der var det tirsdag, regeringen ud og sige det her, og onsdag, der kommer Nationalbanken meget belejligt med en ny prognose for dansk økonomi. Og ved det efterfølgende pressemøde, der er der ikke særlig mange journalister, der spørger Lars Rohde, hvad der står i den prognose. De spørger alle sammen til det, som regeringen har valgt at gøre. Nationalbankdirektør Lars Rohde, han er jo, som du også sagde, Anders, han er også formand for det systemiske risikoråd, så han har lidt forskellige kasketter. Men han går ud og kommenterer det her så onsdag. Og han henviser blandt andet til, at boligpriserne indtil nu er steget 14% siden udbruddet af coronapandemien, mens aktiemarkedet ifølge Nationalbanken er oppe med 60%. Og samtidig der er formuerne steget fra at udgøre 150% af den disponible indkomst til nu at udgøre 310%. Det han så frygter med baggrund af de her tal, det er, at boligejerne får nu lyst til at gå ud og øge gælden i deres bolig og omsætte det til endnu mere forbrug. Og så kan dansk økonomi altså blive ramt af en regulær overophedning. Og Lars Rohde, han siger, på mange måder ligner det scenarie noget af det, som vi så før finanskrisen. Det er ikke, hvor vi står i dag, men det er heller ikke et sted, vi ønsker at stå. Og så sender han samtidig lidt af en stikpille til regeringen. Han siger, der er ingen tvivl om, at hvis man ikke følger det råd, så påtager man sig det fulde ansvar for, hvordan udviklingen bliver. Med mangel på handling følger også et ansvar. Tyngdekraften er ikke sat ud af drift på boligmarkedet. Jeg synes, det er ret vildt citat, og jeg synes faktisk, at det vi ser her, altså er det ikke en nationalbankdirektør, der lægger ansvaret for en mulig overophedning på boligmarkedet og økonomien 100% på regeringens skuldre, efter at det nu har afvist at stramme boligmarkedet? Henrik, du markerer.
Nej, jeg synes slet ikke, det er vildt. Jeg synes, han siger, det han skal gøre, netop for at signalere den uafhængighed, der er fra Nationalbankens side i forhold til den økonomiske politik. Så har man det også i USA. Altså, vi så jo også i de sidste måneder, Donald Trumps embedsperiode, så ville han jo gerne bestemme over Nationalbanken, der ikke var hurtigt nok med at sætte renten ned. Så jeg synes, det er helt rigtigt, det som Lars Rohde siger. Han kan ikke sige andet. Det ville være vanvittigt, hvis han sagde noget andet.
Jamen, og samtidig så skal man jo også gøre sig klart, at Nationalbanken har jo ikke nogen værktøjer til at styre den økonomiske udvikling. De har en rente, og den skal bruges til at styre valutakursen på danske kroner i forhold til euro. Og så er den værktøjskasse faktisk brugt, så det er kun regeringen, der kan gøre noget.
Anders?
Jamen, jeg synes, det er skønt for lytterne det her, fordi så kan man så selv vælge, ikke også? Man kan også have sådan et billede i hovedet, når de står på Rådhuspladsen 37. Står de i et lille mørkt lokale med en lampe i loftet, eller er de i gang med at fodre duer? Kigger de over på rådhuset og hører rådhusklokkerne? Alt det der. De billeder, jeg får i hovedet, når han siger det der, det er en mand, der lige skal have det sidste ord. Og det er der, hvor jeg mener, at jeg har en lille smule for mig i min analyse. Hvorfor er det nødvendigt, Lars Rohde, at han bare en gang til understreger? Nu har jeg sagt, hvad jeg skulle sige, og der vil jeg bare sige, Lars Rohde, ja, det har du sagt 48 gange før, og det var så gang nummer 49. På et tidspunkt, så er regeringen måske ikke tonedøv, så vil de bare ikke det samme, som du vil. På trods af alle dine fakta, på trods af din nøgterne argumentation for, at man burde gøre noget, så vil de noget andet. Her medgiver jeg helt klart, at det sidste regering har lyst til at være, det er uenig med lands boligejere. Det er fuldstændig rigtigt, hvad andet siger. Meget rigtig analyse. Dem vil man aldrig op at slås med, for så kan man tabe et valg. Men vi har altså at gøre med en regering, der er så stensikker, så langt inde i oppositionspartierne, så taler man jo ikke om de overlever næste valgperiode, men næste igen, altså hvornår får vi en borgerlig regering igen, så hun har aldrig siddet så sikker, som statsministeren gør nu. Og derfor jeg siger, kære Lars Rohde, du får simpelthen ikke den her regering til at flytte sit synspunkt, uanset hvor højt du skruer op for lyden. Det er jeg bange for. Og han lyder som en mand, der er ved at være en lille smule forbitret over, at de ikke hører på ham.
Henrik?
Jeg synes, det er også lidt ironisk, fordi igen, hvis vi kigger i historiebogen, nu ved jeg godt, det lyder som den gamle mand her, men i 1997, der var Lars Rohde ansat som viceadministrerende direktør i Realkredit Danmark, dengang hed det Kreditforeningen Danmark, og det var ham, der opfandt flekslånene. Og det er jo faktisk meget det, som vi slås om lige nu. Så han er jo faktisk i gang med at bekæmpe noget, han selv har sat i gang for mange år siden.
Men det her med, at han ligesom lægger ansvaret over på regeringen, sætter regeringen sig ikke lidt i en sårbar position ved, at de simpelthen afviser det her? Fordi lad os nu sige, at der rent faktisk kommer en overophedning af økonomien. Den er godt nok svær at spille sig selv ud af, fordi man kan sige, Nationalbanken har jo stået og sagt, jamen, I skal ikke komme og sige, at vi ikke advarer, Anders.
Nej, der synes jeg netop, at der er nogen i Erhvervsministeriet, der tænker sådan fire skak træk frem. Fordi hvis der er noget, der begynder at se meget kritisk ud om 3 måneder, så kan Simon Kollerup se ud som den ansvarsbevidste minister. Nu ser tingene anderledes ud. Jeg har været meget glad for Nationalbankens råd, men nu ser tingene meget anderledes ud, og derfor har jeg besluttet. Og så viser han handlekraft, og han er situationens herre. Og så kan Lars Rohde stå der i baggrunden igen og sige, det tror jeg, han gør. Ja, hvad sagde jeg? Men det er lige meget. Ikke? Så de har ligesom fået dækket 1x2 af hos regeringen i den her situation.
Jeg kan huske, da vi snakkede om det her i foråret, der snakkede vi lidt om den her, altså om Lars Rohde var lidt politisk tonedøv, netop fordi han stod på siden og råbte hele tiden, og der skete ikke rigtig noget. Og nu kom der så en meget, meget klar afvisning. Så lige her til sidst, ser I det som sådan et nederlag for Nationalbankdirektøren, eller er det det her, man siger, jamen nu har jeg gjort, hvad jeg kunne, jeg har sagt det 1000 gange, de vil ikke lytte, fint, så ligger den hos jer. Skal vi lige tage en hurtig runde, Henrik?
Jeg synes ikke, det er noget nederlag. Jeg ser det bare as business as usual.
Anne?
Og jeg vil sige, at jeg er enig. Det er samme rolle, som de økonomiske vismænd har haft gennem alle årene.
Anders?
Han står ikke stærkere nu.
Tak for det, og tak fordi I lige vil vende de her 3 emner. Vi hopper til det sidste punkt, vores faste sidste indslag. Det er det, vi kalder ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Og det er sådan helt op til jer. I har jo på forhånd tænkt over, hvem I gerne vil give en optur og en nedtur. Så Henrik, jeg synes, vi starter hos dig. Hvem har du valgt?
Jamen optur, der vil jeg jo pege på overvismand Carl Johan Dalgaard, fordi at regeringen valgte at lytte til ham i forbindelse med den her diskussion om indgreb på boligmarkedet, så der kan ikke være tvivl om det. Det synes jeg var lidt sjovt at se. Og som ugens taber, så vil jeg pege på Nationalbankdirektør Lars Rode, fordi at de ikke lyttede til ham. Men det er jo fordi, han har den rolle, som han har. Fordi hvis han valgte at sige, jamen vi går med, så har han sgu et problem som Nationalbankdirektør.
Tak for det. Anne?
Jamen, jeg hopper lidt uden for Danmarks grænse. Ugens optur, den giver jeg til Elon Musk. Altså, den mand, han er vitterlig i stand til at skabe overskrifter igen og igen og igen. Og nu senest med den første rumturisme. Det er jo de Anders And-blade, man har læst som barn. Det er helt fantastisk. Ugens nedtur, der tænker jeg at være Macron i fransk valgkamp de her dage, og med en national stolthed, der nok ikke hører til, det er nok ikke den nation med den mindste nationale stolthed, at stå med den her strid med USA og Storbritannien. Det må virkelig være nedtur.
Anders?
Ja, ugens optur, det er Evergrande, fordi jeg sådan satser på de korte obligationer her. Altså, de er faktisk her torsdag formiddag kommet ud med noget, der ligner ikke en rekonstruktionsplan, men der er luft igen, og markederne er på vej op igen. Nedturen, der kan jeg kun komme på bestyrelsen i Danbred. De tror, de har ro på nu, men vent lige bare. Der er meget mere, hvor det kommer fra.
Tak for det, og tak fordi I gad at være med i bundlinjen. Tak til Anne Buchardt, Henrik Ørholst og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Husk, du kan streame bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.